วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันอังคารที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้มีผู้เสียชีวิต50รายและบาดเจ็บ49คนจากเหตุเครื่องบินทหารในฟิลิปปินส์ตกรันเวย์และเกิดระเบิดไฟลุกไหม้ที่ญี่ปุ่นหน่วยกู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหายกว่า100คนจากเหตุดินถล่มที่เมืองตากอากาศอาตามิพลเอกประยุทธ์ติดโผผู้นำที่กดขี่เสรีภาพสื่อและถูกกล่าวถึงกรณีฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อใส่นักข่าวเศรษฐกิจเกาหลีเหนือเจ็บหนักจากมาตรการคุมโควิด-19 และแรนซัมแวร์คาเซย่าโจมตีธุรกิจใน17ประเทศพร้อมเรียกค่าไถ่70ล้านดอลลาร์เป็นเงินคริปโตและข่าวจากวงการดนตรีนะครับแฟนพันธุ์แท้ยังคงไม่ลืมจิมมอริสันนักร้องนำวง The Doors แม้เสียชีวิตแล้วไป50ปีข่าววิทยาศาสตร์วันนี้มีเรื่องการศึกษาที่ชี้ว่าสเปิร์มแช่แข็งในอวกาศสามารถเพาะพันธุ์ลูกหนูเป็นตัวบนโลกได้ท้ายสุดเจ้าหญิงแคทเธอรีนทรงกักตัวหลังใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงคำในข่าววันนี้ครับครับเริ่มต้นข่าวแรกนะครับเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก5รายในวันจันทร์สืบเนื่องจากเหตุอุบัติเหตุเครื่องบินทหารตกทางใต้ของฟิลิปปินส์ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น50รายและบาดเจ็บ49รายในอุบัติเหตุทางทหารครั้งร้ายแรงที่สุดในฟิลิปปินส์เครื่องบินขนส่ง Lockheed C-130 Herculesพร้อมผู้โดยสาร96คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหารสังกัดกองทัพบกเกิดความผิดพลาดขณะลงจอดบนรันเวย์ที่สนามบินจังหวัดซูลูเมื่อวันอาทิตย์บ่ายทำให้กระแทกพื้นและเสียหลักพุ่งชนต้นมะพร้าวนอกรันเวย์จนเกิดระเบิดและเพลิงลุกไหม้ท่ามกลางสายตาของทหารและชาวบ้านจำนวนมากเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและพนักงานดับเพลิงเข้าช่วยเหลือทหารออกมาได้49คนรวมทั้ง2คนที่กระโดดออกมาจากเครื่องบินก่อนที่จะเกิดระเบิดโดยในจำนวนผู้เสียชีวิต50คนดังกล่าวมี3รายที่ไม่ใช่ผู้โดยสารแต่ถูกชิ้นส่วนเครื่องบินที่ปลิวมากระแทกขณะที่เกิดการระเบิดตามรายงานของกองทัพฟิลิปปินส์นะครับเครื่องบิน Lockheed C-130 Hercules ลำที่เกิดอุบัติเหตุคือ1ใน2ลำที่กองทัพอากาศสหรัฐมอบให้กับฟิลิปปินส์เมื่อต้นปีภายใต้โครงการความร่วมมือทางทหารระหว่าง2ประเทศทหารที่โดยสารมากับเครื่องบินลำนี้ส่วนใหญ่นั้นเป็นทหารใหม่ที่กำลังจะไปประจำการทางภาคใต้เพื่อต่อสู้กับกองกำลังติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนอาบูซยาฟซึ่งทางการฟิลิปปินส์และทางการสหรัฐนั้นระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่มักใช้วิธีวางระเบิดเรียกค่าไถ่และตัดศีรษะยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้คืออะไรโดยเจ้าหน้าที่กำลังหากล่องดำของเครื่องบินเพื่อนำไปตรวจสอบต่อไปที่ผ่านมารัฐบาลฟิลิปปินส์ประสบปัญหาในการปรับปรุงและยกระดับอาวุธยุทโธปกรณ์และยานพาหนะต่างๆของกองทัพซึ่งถือว่ามีความล้าสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียในขณะที่ต้องรับมือกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนและข้อพิพาททางพรมแดนทางทะเลกับจีนไปพร้อมๆกันนะครับและที่ญี่ปุ่นนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉินของญี่ปุ่นจำนวนหลายร้อยคนยังคงพยายามค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตใต้ซากบ้านเรือนที่ถูกฝังในดินโคลนซึ่งถล่มลงมาจากภูเขาเมื่อวันเสาร์ที่เมืองตากอากาศอาตามิในแถบตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นรายงานระบุว่าพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนและยังสูญหายอีกมากกว่า100คนโดยสำนักข่าว AFP ระบุว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยราว 1,000 คนและทหารอีก140คนเข้าร่วมในภารกิจค้นหาและบรรเทาทุกข์ภัยพิบัติครั้งนี้เหตุดินถล่มครั้งล่าสุดในญี่ปุ่นเกิดขึ้นหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันจนดินบางส่วนของภูเขาถล่มลงมาทับบ้านเรือนราว130หลังทำให้ชุมชนบริเวณนั้นกลายเป็นทะเลโคลนยาวไปถึงแนวชายฝั่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโยชิฮิเดะสุกะกล่าวในการประชุมฉุกเฉินว่าคาดว่าจะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ในช่วงฤดูฝนปีนี้และเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ดินถล่มอีกหลายพื้นที่ทั้งนี้เมืองอาตามิซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางตะวันตกราว90กิโลเมตรเผชิญฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้วจนถึงวันเสาร์เช่นเดียวกับอีกหลายส่วนของญี่ปุ่น ที่เผชิญกับพายุมรสุมฤดูฝนซึ่งมักทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มบ่อยครั้งนะครับภัยพิบัติครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นก่อนพิธีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโตเกียวกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งนอกจากภัยธรรมชาติที่มักเกิดขึ้นแล้วในช่วงนี้ญี่ปุ่นยังเผชิญกับการระบาดรอบใหม่ของโควิด-19ที่ทำให้ผู้คนติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั่วประเทศเช่นกันครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับหน่วยงานด้านเสรีภาพสื่อ Reporters Without Borders หรือ RSF เปิดเผยรายงานในวันจันทร์ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยอยู่ในโผของผู้นำที่ปราบปรามการใช้เสรีภาพของสื่อ RSF เรียกรายงานฉบับนี้ว่า Press Freedom Predators หรือผู้ล่าเหยื่อด้านเสรีภาพสื่อรายงานฉบับนี้มีชื่อผู้บริหารประเทศและเขตปกครองทั้งหมด37คนทั่วโลกในส่วนของภูมิภาคเอเชียนอกจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาของไทยแล้วยังมีผู้นำของเกาะฮ่องกงนางแครีแลมและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีและพลเอกอาวุโสมินอองไลของเมียนมาเป็นต้นนะครับรายงานของ RSF กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ควบคุมข่าวสารภายใต้ระบบที่ครอบคลุมอย่างยิ่งและใช้การปกครองซึ่งสร้างความหวาดกลัวต่อบุคคลที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลข้อมูลขององค์กรดังกล่าวชี้ได้ว่าในช่วงปีแรกของการเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำรัฐประหารมีนักข่าวและบล็อกเกอร์มากกว่า20คนหนีไปอยู่ต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมตัวรายงาน Press Freedom Predators กล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นเครื่องมือในการปราบปรามสื่อเสรีในประเทศไทยส่วนหนึ่งในเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย RSF พูดถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์ใช้สเปรย์ฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดมือฉีดใส่นักข่าวในวันที่9มีนาคมปีนี้เพื่อที่จะให้ผู้สื่อข่าวหยุดถามคำถามและกรณีที่สื่อ Voice TV ถูกห้ามออกอากาศเมื่อ2ปีก่อนช่วงการหาเสียงเลือกตั้งอย่างไรก็ตามเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่าไทยมีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งคลาดเคลื่อนจากข้อมูลตามรัฐธรรมนูญไทยปัจจุบันที่ระบุว่าการปกครองของไทยนั้นเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขทั้งนี้ VOA ไทยได้ติดต่อไปยัง RSF และกองโฆษกรัฐบาลไทยซึ่งขณะนี้กำลังรอการติดต่อกลับอยู่นะครับคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันพักสักครู่เรายังมีเนื้อหาอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่ครับครับมาฟังข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่5กรกฎาคมที่สหรัฐนะครับซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันชาติอเมริกันวันที่4กรกฎาคมในวันอาทิตย์อย่างไรก็ตามนะครับคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆมานำเสนอเชิญรับฟังครับ
มาตรการล็อกดาวน์ของเกาหลีเหนือเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ส่งผลอย่างหนักต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้กล่าวเป็นไนชี้ถึงปัญหาวิกฤตด้านมนุษยธรรมแต่ก็มีความกังวลกันว่าสถานการณ์อาจจะเลวร้ายลงอีกมากได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายคิมจองอึนได้กล่าวพาดพิงถึงสถานการณ์เลวร้ายที่น่าวิตกแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้ยอมรับเรื่องปัญหาขาดแคลนอาหารซึ่งอาจเทียบได้กับปัญหาทุพพิกภัยหรือความอดอยากหิวโหยครั้งใหญ่เหมือนกับช่วงที่เคยเกิดขึ้นสมัยที่นายคิมจองอิลผู้เป็นบิดาเคยปกครองเกาหลีเหนือในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1990ด้วยนายโรเบิร์ตลอเร่ผู้ทำงานกับสื่อเดลี่เอ็นเคในกรุงโซกล่าวว่าขณะนี้ประชาชนเกาหลีเหนือประสบปัญหายากลำบากเนื่องจากการปิดพรมแดนห้ามการค้าขายกับภายนอกและคำสั่งจำกัดการเดินทางนอกจากนั้นราคาสินค้าอาหารจากจีนก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากเช่นกันจนถึงขณะนี้เปียงยางยังไม่ได้แสดงความเร่งด่วนใดๆเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 และยังไม่ได้ส่งเอกสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านวัคซีนจากโครงการโคแว็กซ์ของสหประชาชาติด้วยต่อด้วยเรื่องโอเปกนะครับรัฐมนตรีน้ำมันของกลุ่มโอเปก Plus ยกเลิกการหารือเกี่ยวกับการเพิ่มโควต้าการผลิตน้ำมันซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันจันทร์ หลังจากที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่จะให้ยืดเวลาเพื่อควบคุมโควต้าการผลิตออกไปอีก8เดือนซึ่งก็หมายถึงว่ายังไม่มีความตกลงใดๆที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตจากกลุ่มประเทศโอเปกในขณะนี้การยกเลิกการประชุมเมื่อวันจันทร์ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent Crude ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ราคาในตลาดระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นราว 1% และปิดตัวที่บาร์เรลละ $77ขณะนี้ราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาและทำให้เกิดความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อที่อาจจะส่งผลต่อความพยายามฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลกได้จากน้ำมันต่อด้วยเรื่องแรนซัมแวร์หรือซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายเพื่อเรียกค่าไถ่นะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มซึ่งเชื่อมโยงกับ Review องค์กรด้านอาชญากรรมไซเบอร์ใช้แรนซัมแวร์โจมตีธุรกิจนับหมื่นรายในอย่างน้อย17ประเทศทั่วโลกเช่นในอังกฤษแอฟริกาใต้แคนาดาอาร์เจนตินาเม็กซิโกอินโดนีเซียนิวซีแลนด์และเคนยาและเรียกเงินค่าไถ่จำนวน70ล้านเงินคริปโตโดยธุรกิจที่ตกเป็นเป้าการโจมตีครั้งนี้ส่วนใหญ่ใช้ซอฟต์แวร์ VSA ที่มีจุดอ่อนของบริษัทคาเซย่าผู้ให้บริการการจัดการระบบ IT กลุ่ม Review นี้ได้เริ่มประกอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ต้นปี2019และมีรูปแบบการดำเนินงานคล้ายธุรกิจแฟรนไชส์คือจะพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ประสงค์ร้ายขึ้นมาและเปิดโอกาสให้กลุ่มอื่นๆนำไปใช้โดยตนจะได้รับส่วนแบ่งจากค่าไถ่ที่ผู้เสียหายยอมจ่ายครับสุดท้ายนะครับถึงแม้จิมมอริสันอดีตนักร้องนำของวง The Doors จะเสียชีวิตไปแล้วถึง50ปีแต่แทบทุกปีบรรดาแฟนพันธุ์แท้ของเขาก็ยังแสดงความระลึกถึงอยู่ตลอดมาและสำหรับปีนี้ก็เช่นกันแฟนๆจากทั่วโลกพากันเดินทางไปแสดงการไว้อาลัยที่สุสานแปร์ลาเชสในกรุงปารีสสถานที่ฝังศพของเขาในโอกาสเสียชีวิตครบรอบ50ปีครับจิมมอริสันเสียชีวิตเมื่ออายุได้27ปีและเขาเป็นหนึ่งในบรรดานักดนตรีอายุน้อยที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเขาเกิดที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐและชีวิตในวัยเด็กได้รับอิทธิพลจากการได้เห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยผู้รับเคราะห์นั้นเป็นชาวอเมริกันพื้นเมืองซึ่งเรื่องดังกล่าวก็ส่งผลต่อผลงานเพลงและดนตรีแนวดาร์กของเขาด้วยเขากับเพื่อนร่วมก่อตั้งวงดนตรี The Doors ขึ้นขณะที่ศึกษาวิชาภาพยนตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัย UCLA แต่ต่อมาวงดังกล่าวก็ได้เลิกไปเนื่องจากปัญหาการติดสุราเรื้อรังเขาเสียชีวิตในอ่างอาบน้ำเมื่อวันที่3กรกฎาคมปี1971ที่กรุงปารีสแต่สาเหตุของการเสียชีวิตนั้นยังเป็นที่โต้แย้งกันสำหรับผลงานเพลงของเขาซึ่งดูจะเป็นที่คุ้นหูมากที่สุดเพลงหนึ่งนั้นก็ได้แก่เพลง Light My Fire ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington Come on baby light my fire Come on baby light my fire Try to set the night on fire
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญนะครับครับต่อด้วยช่วงข่าววิทยาศาสตร์วันนี้ครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนะครับนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ชี้ว่าสเปิร์มแช่แข็งในอวกาศนั้นสามารถนำมาเพาะพันธุ์ลูกหนูเป็นตัวบนโลกได้เชิญติดตามรายละเอียดครับ
ครับนักวิจัยชาวญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการผลิตลูกหนูที่มีสุขภาพดีจากสเปิร์มแช่แข็งซึ่งถูกเก็บไว้ในสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS มาเป็นเวลาเกือบ6ปีสเปิร์มดังกล่าวถูกทำให้แห้งแบบเยือกแข็งแล้วก็ถูกส่งไปยังสถานีอวกาศนานาชาติในปี2013ซึ่งการทำให้แห้งด้วยการแช่เยือกแข็งนั้นเป็นกระบวนการที่นำน้ำออกจากสารแช่แข็งเพื่อทำให้ของสิ่งนั้นสามารถอยู่ได้เป็นเวลานานเมื่อสเปิร์มถูกนำกลับมายังโลกและทำให้หายเยือกแข็งก็สามารถให้กำเนิดลูกหนูที่แข็งแรง168ตัวนักวิจัยกล่าวว่ามีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยระหว่างหนูที่เกิดมาโดยสเปิร์มอวกาศกับหนูที่เกิดจากสเปิร์มปกติบนโลกเทรุฮิโกะวาคายามะนักชีววิทยาด้านพัฒนาการที่มหาวิทยาลัยยามานาชิของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหัวหน้าในการเขียนรายงานวิจัยที่ติดพิมพ์อยู่ในวารสาร Science Advances บอกกับสำนักข่าว AFP ของฝรั่งเศสเกี่ยวกับการทดลองครั้งนี้ว่าลูกหนูทุกตัวมีลักษณะปกติและเมื่อนักวิจัยตรวจสอบยีนของหนูก็ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด ทั้งนี้คณะนักวิจัยได้ส่งภาชนะบรรจุ3กล่องที่มีตัวอย่างเชื้ออสุจิแห้งเยือกแข็ง48ตัวอย่างไปยังสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อปี2013การทำให้แห้งแบบเยือกแข็งช่วยให้สารต่างๆสามารถอยู่รอดได้ที่อุณหภูมิห้องนานถึง1ปีก่อนการส่งส่วนบนสถานีอวกาศนานาชาติตัวอย่างดังกล่าวนะครับได้ถูกเก็บไว้ในช่องแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ95องศาเซลเซียสหลังจากนั้นตัวอย่างทั้งหมดถูกส่งกลับมายังโลกในเวลาที่แตกต่างกันโดยชุดแรกถูกส่งกลับมาหลังจากที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาตินาน9เดือนชุดที่2ถูกส่งกลับมาหลังจาก2ปีและชุดสุดท้ายถูกส่งกลับมายังโลกในเดือนมิถุนายนปี2019ตัวอย่างชุดนี้ได้ใช้เวลาอยู่บนอวกาศนานถึง5ปี10เดือนทั้งนี้ตัวอย่างดังกล่าวได้ถูกฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่ของหนูตัวเมียและนำไปฝังไว้ในรังไข่ของแม่หนูการทดลองดังกล่าวนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาว่าการได้รับรังสีเป็นเวลานานในอวกาศจะทำลาย DNA ในเซลล์สืบพันธุ์หรือว่าทำให้ทารกมีการกลายพันธุ์หรือไม่เรื่องเดียวกันนี้อาจจะเป็นปัญหาสำหรับมนุษย์ในอนาคตหากการสำรวจอวกาศขยายออกไปอย่างมากและเป็นผลให้มีประชากรจำนวนมากต้องอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆทั้งนี้ห้วงอวกาศนั้นเต็มไปด้วยรังสีระดับสูงที่เกิดจากอนุภาคสุริยะและรังสีคอสมิกจากนอกระบบสุริยะของเรานักวิจัยกล่าวว่าเซลล์สเปิร์มที่ถูกเก็บบนอวกาศต้องเจอกับระดับรังสีมากกว่าสเปิร์มที่เก็บอยู่บนพื้นโลกถึง170เท่าแต่ทั้งนี้การแผ่รังสีในอวกาศก็ไม่ได้ทำลาย DNA ของสเปิร์มหรือว่าลดความสามารถในการปฏิสนธิเมื่อเทียบกับสเปิร์มที่เก็บไว้บนโลกวาคายามะเขียนบทความเกี่ยวกับการทดลองนี้ว่าในอนาคตเมื่อถึงเวลาต้องอพยพไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นเราจำเป็นต้องรักษาแหล่งทรัพยากรของความหลากหลายทางพันธุกรรมและว่าเราสามารถปกป้องความหลากหลายดังกล่าวทั้งในมนุษย์และสัตว์จากอันตรายของการกลายพันธุ์ที่มักเกิดขึ้นจากการผสมพันธุ์ภายในกลุ่มหรือว่าพวกเดียวกันวาคายามะยังกล่าวอีกนะครับว่าการลำเลียงเซลล์สืบพันธุ์แบบแห้งที่ใช้เยื่อแข็งจำนวนมากจะง่ายกว่าและมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าการขนส่งคนหรือว่าสัตว์ที่มีชีวิตไปในอวกาศและวิธีนี้จะช่วยพัฒนาโอกาสการสร้างอาณานิคมในอวกาศซึ่งรวมถึงการมีสัตว์สายพันธุ์ต่างๆด้วยนักวิจัยกล่าวว่าผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการเก็บสเปิร์มแบบแห้งเยือกแข็งในอวกาศนั้นอาจสามารถทำได้นานถึง200ปีผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสันต์ครับและคุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้บนโซเชียลมีเดียนะครับทั้ง YouTube, Twitter, Facebook และ Instagram รวมถึงเว็บไซต์ของเรา voathai.com ครับครับและเข้าสู่ช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนมีกำหนดกล่าวปราศัยในวันอังคารนี้เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนส่วนที่เหลือออกมารับวัคซีนมากขึ้นเพื่อป้องกันการติดโคโรนาไวรัสโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังระบาดหนักในหลายประเทศหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐไม่สามารถทำได้ตามเป้าที่ประกาศไว้คือการฉีดวัคซีนโควิดให้กับคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่ถึง 70% ก่อนวันชาติ4กรกฎาคมประธานาธิบดีไบเดนมีกำหนดกล่าวปราศัยที่ทำเนียบขาวอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับโครงการฉีดวัคซีนและการรับมือโควิด-19 หลังจากที่มีรายงานว่าพบเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าในหลายรัฐทั่วประเทศศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่าเวลานี้มีคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่ราว 67% ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มและ47%ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วนะครับเมื่อคืนวันจันทร์ที่4กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันประกาศอิสรภาพของอเมริกาประธานาธิบดีไบเดนได้ประกาศชัยชนะส่วนหนึ่งเหนือโควิด-19 ระหว่างการฉลองที่ทำเนียบขาวซึ่งมีแขกเข้าร่วมราว 1,000 คนทั้งบุคลากรด่านหน้ารวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและครอบครัวผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเรากลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งและเรากลับมาเจอกันได้อีกครั้งหนึ่งธุรกิจต่างๆกลับมาเปิดบริการและจ้างงานได้เขากล่าวเพิ่มนะครับว่าวันนี้เราสามารถประกาศได้อย่างมั่นใจว่าทั่วประเทศอเมริกากลับมาได้แล้วอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีไบเดนยังคงเตือนครับว่าสงครามกับเชื้อโคโรนาไวรัสนี้ยังไม่จบเพราะสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมได้เกิดขึ้นแล้วดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการระบาดรอบใหม่ คือการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันถือเป็นสิ่งที่สามารถแสดงความรักชาติได้ดีที่สุดณขณะนี้ครับครับและท้ายสุดวันนี้นะครับเป็นช่วงคำในข่าวครับข่าวนี้จากกรณีที่ Duchess แห่ง Cambridge ทรงรับการกักตัวเพื่อสังเกตอาการหลังจากใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับรายละเอียดของข่าวเป็นอย่างไรพร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจเชิญติดตามได้จากคุณหนีทิการกำลังวันช่วงคำในข่าวครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า British Royal Kate self-isolating after COVID-19 contact หมายความว่าเจ้าหญิงเคทแห่งราชวงศ์อังกฤษทรงกักตัวหลังใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ค่ะข่าวนี้เล่าถึงแคทรีนดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ทรงเข้ารับการกักตัวสังเกตอาการและยกเลิกภารกิจทั้งหมดตั้งแต่วันจันทร์หลังใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดนะคะโฆษกของพระราชวังเคนซิงตันระบุเมื่อวันจันทร์ว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ทรงใกล้ชิดกับบุคคลที่ตรวจพบภายหลังว่าติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่พระองค์ไม่มีพระอาการประชวรใดๆแต่จะทรงกักตัวในที่ประทับของพระองค์ตามมาตรการของรัฐบาลค่ะทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนเจ้าหญิงเคทส่งเข้าร่วมงานพิธีมากมายรวมถึงการแข่งขันเทนนิสวิมเบิลดันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยขณะที่เจ้าชายวิลเลียมพระสวามีซึ่งเคยประชวรด้วยโควิด-19 เมื่อเดือนเมษายนปีก่อนไม่ต้องเข้ารับการกักตัวแต่อย่างใดค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้เสนอคำว่า do จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่าShe had been due to attend an event to celebrate the 73rd anniversary of Britain's National Health Service on Monday with William, who is not required to self-isolate. หมายความว่าพระองค์ทรงมีกำหนดเข้าร่วมงานฉลอง73ปีการก่อตั้งหน่วยงานบริการสุขภาพแห่งชาติของอังกฤษในวันจันทร์กับเจ้าชายวิลเลียมซึ่งไม่ได้ระบุให้ต้องกักตัวสังเกตอาการแต่อย่างใดค่ะคำว่า do ในข่าวนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะที่แปลว่าที่มาถึงเวลาตามกำหนดค่ะทีนี้เวลาเราจะถามเพื่อนที่ตั้งครรภ์ว่าจะถึงกำหนดคลอดเมื่อไหร่เราจะถามได้ว่า when is the baby due?และคำว่า do ยังแปลได้ว่าที่เหมาะสมตามความสำคัญหรือที่เหมาะสมตามสถานการณ์นะคะสมมุติว่าคุณไม่พอใจพนักงานดูแลลูกค้าทางโทรศัพท์แล้วขอพูดกับผู้จัดการคำตอบที่ได้ก็คือ The customer service manager will respond to your questions in due course หมายความว่าผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าจะตอบคำถามของคุณได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นค่ะทีนี้เราคงเคยเห็นคำว่า due to คำนี้ให้ความหมายเหมือนกับคำว่าเพราะว่าเลยนะคะไปดูการใช้คำว่า due to ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The tropical plants are going to die in your office due to insufficient light หมายความว่าต้นไม้แขกร้อนจะต้องตายในที่ทำงานของคุณแน่ๆเพราะมีแสงไม่พอน่ะมาต่อที่คำว่า due ที่เป็นคำนามนะคะแปลว่าสิ่งที่สมควรจะได้รับค่ะไปดูการใช้คำว่า due ที่เป็นคำนามในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Kathy gets more praises than her due. Most of the project was done by her teammates. หมายความว่า Kathy ได้รับคำชื่นชมมากกว่าที่เธอควรได้รับงานนี้เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมทีมของเธอเป็นส่วนใหญ่น่ะนอกจากนี้ค่ะคำว่า due ที่เป็นคำนามยังมีอีกความหมายหนึ่งซึ่งแปลว่าสิ่งที่ต้องชดใช้ภาระหรืองานหนักหรือราคาที่คุณต้องจ่ายเพื่อแลกกับบางอย่างที่ต้องการค่ะตัวอย่างเช่น Before Clint becomes a successful inventor, he paid his dues through decades of trial and error หมายความว่าก่อนที่ Clint จะกลายเป็นนักประดิษฐ์ที่ประสบความสำเร็จเขาต้องแลกมากับการลองผิดลองถูกมาหลายสิบปีค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากโซเฟียลอเรนนักแสดงชาวอิตาเลียนซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Mistakes are a part of the dues one pays for a full life หมายความว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
เ
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ